Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero, aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, Hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan nintzen, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Iepa, guain bai, hementxe Hauntzaren gauerdiko estula zuzenean, Arraio irratian, 89.3 FM, irrati librean, 14 urte beti ditun irrati librean, eta hementxe daukat nere onduan, Pier Jauna, kaixo!
Kaixo Gabon, Jauna, zer moduz?
Ondo, esan berko, egia esan urduri xamar, hemen berriro, ba, Gela Arroxa etorri galako, Gela Arrox berora, egia esan hemen bero pixkatiten du, eguzkitako hor jotzen du, eta berotasuna nabaritzen deu, eta bueno, esan berra dakau gaztetxean gaudela, baina gaztetxea ez da gola irikita, bazpare, hor inork gaizki ez ulertzeko, ba, irratira etorri gea, irratxa joitea, komunikatzea, gure lan politikoa egitea, hemen txegaude, hortarako Arraio irratian, Eta bueno, ba, gaurkoa maiatzan 24, igandea, zuzenean nahi gara, gaueko behatzirak, arazotxo batzuk izan ditugu, ematen du, ba, etxetik hobeto ite ginen, laki ratxailu. Eta bueno, ez dakit hemen grabaketak faiatzen nahi zaigu, baina berdin digu. Bueno, ba, ez deu grabaketa egitea lortzen, baina, bueno, automatikoki grabatzen jarrita dakagunez, ba, aurrea ingo deu irratsaioekin. Eta bueno, ba, gaurkoan ere irratsaio berezi bat, 14. urte hurrena pasaberri deu, egia esan ospakizunetan, ibiligea. Ba, asteazkenean, maiatzaren 20an, 14 urte potolo egin genitulako, arraio irratiak. Eta hontzaren gaurdiko estulak ere, bai, egia esan, 14 urte baino gehiago, ze gogoratzen dut hontzaren gaurdiko estula, bueno, aurrekoan komentatu ginen, baina urte hurrena kontatzen dut, ba, arraio irratia FM-etik emititzen hasi zen garaitik aurrea kontatzen dut, hori izan zen 2006-ko maiatzaren 20a, Pierre, horratzean badukak, OK Corralen kartela, eta hor onduan dago playlist bat bezala, bai,
bai.
Horre ikusten dek, ba, hori izan zan, kontzertu hortako OK Corralen ba, musikariek erabilizuten ordena, kantan ordena, eta hor, ba, idatzi nun, ez astutzeko, segunetan izan zan, eta 2006-ko baiatzen, hogeia jartzen du.
Hori dek.
Bai, egia esan, argazki bat atatzeko mokua da, hor, ba, izenburuak daude, ze kanten izenburuak, eta gero, ba, ze akordetan hasten zan, kanta bakoitza, La Séptima, Si Mayor, nik uste, Dani Blasio gogoratzeko, ze atzo larun bata emititu ginen kontzertu hori, eta igertzen zan, ba, bueno,
despisteren bat.
Despistea baino ez darria bero zeukatela, eta gustoa aritu ziala jotzen, hori izan zen, ba, duela 14 urte, eta hori baino leheno Josu gitarren kontzertore eskaini ginun atzo, bera Guajalotesen ibiltzeagatik da batez ere ezaguna, Arranopolak antolatu zuen 2006 urtean, eta Arraio Irratiak grabatu ginun, eta kontzertu hori ere eskaini ginun atzo, gaina polita izan zen, ze kontzertua Lu Olanguari eskaintzen dio, eta Lu Olanguari da izan zen, OK Corraleko abeslaria, dagoeneko gure artean ez dagona, baina gure bihotzetan ba, betirako egongo dena. Eta esan bezala, ba, hementxe gaudela zuzen-zuzenian, nahi dut ere bai esan, ba, bueno, ustetan untziatu ginulako, eta azkenean ez dalako posible izan egitea, gaurko, igandean, ba, geneukan, ba, irratiaren historian, beste hito ban egin umarkatu, eta zerbait berezian egin unegin, ba, arraioren urte hurrena, ba, konfinamentu garaian, salbuespen neurri hauetan, edo alarma egoera honetan harrapatu gaitulako, eta zerbait berezia egitea aldera nahi ginun, ba, kontzertu bat, nahi ginun, bo, kontzertu bat ez, partida baten retransmisioan nahi ginun egin, rol joku batena, Atopia, Euskal Rol Jokuaren, ba, partida ban egin ginun retransmititu, zuzen-zuzenian FM-en, baina ez da posible izan, ba, bueno, hainbat arazoren gatik, batez ere jokalaririk bilatu ez dutelako, dana esan berra dao, ez dute jokalaririk bilatu gaurko egunerako, orduan, ba, atzeratu eginda, baina zine egiten dugu, edo berai ebintzat egin didate, ba, partida egingo dugula, aurrerago, eta FMT retransmitituko dugula, ba, Atopiaren joku atipiko hori. Eta hauek esan da, gaurko irratxe joan izango duguna aurreratuko dizuet, bai, arraio.eus egunean eta kontrolerako edo zelatarako, ba, Twitter enpresa pribatoren sarean ere zabaldu dugun kartelan ikusiko zenuten bezala, ba, gure kolaboratzaile izarra izango dugu gurekin, Agostar Zelaieta Handia, berak, ba, bueno, aspaldian xilik egonda, mikrofono hauetan behintzat, eta bueno, ba, gaurkoan ustet pila kargaturik eta gogotxu etoriko zaigula, ba, bere izkariakin, Pierre, nik ustet izango dula ze kontatu.
Bai, normalien ere energia aukitzen du, oraingoan seguru energia gehiagokin etoriko ala, eta gehia esan falta mota jogu ere bai.
Bai, Oster. bai. Entzule bate baino gehiore galdetu zin, ahostarze eta, bai, a ber, deskanso eman dio. Deskanso eman diogun ere zirri da. Pentsatzen dut entzuten egongo ala, segurazko ez takitu hain zuzenean edo bihar ordu bitan errepikapena entzuten dun. Ze ikasten dabil Jota Fuego hor ukondoak ja lehunduta dauzkala usten dut. Eta bueno, animoak emango eskio, ez? Kalea gutxi bateatzeko eta ikasketetan gehiago zentratzeko. Gaina uste teukizula, ez? Azterketa bat.
Bai, uste dut aztelenen aukizula eta uste nahiko ondo juntzitzaiola, eh?
Nahiko ondo.
Nahiko ondo. Ikusiko dugu, a ber.
Ikusiko dugu. Nik uste laizteagian baudako usta aurreatuko zaiola eta ez dakit zenbat kalabaza izango ditun bere baratzean.
I'm faithful.
Basandakoa gaurkoan ahoztarekin solastuko gea, luz eta zabal, eta bueno, irratsaioan amaieran, ba, efemeridak izango ditugu, gaurkoan ere, ba, bueno, badielako pertsonaia interesgarri batzuk, eta bereien bizitza pixkat ezagutzeko aukera izango dugu, maitasuna eta gorrotoa zabalduko dugu, ba, handik eta hemendik, eta bueno, badakit efemeridetako batek, hor gure kartelean agertzen den batek ba jakin duela bere buru, berari buruz hitzeingo dugula, agian entzuten dago. Orduan eskatuko diogu, ba irratsaioan bukaeran parte hartu nahi badu, ba deitzeko. 943-86-81-83 telefonoan, 943-86-81-83 telefonoan, eta entzulei ere deia egingo diogu. Ba, ahoztarrekin gaudenean ez, baina bitartean deitu dezakezuela eta deitzegatik, ba, ontzaren gabertiko estularen kamiseta zoragarri bat irabazteko aukera daukazuela. Eta bueno, notizitxo batzuk ere, ez, errepasatuko ditugu astiasteko, batez ere atzo, ba, mobilizazio jarrai bat edo jarraikortasun desente ukizun mobilizazio bat izan zalako, Patxi Ruiz Euskal Presoa burutzen ari den protestari babesa adierazteko, ez da, Pierre?
Hori da, aurreko igandian komentatu genuen bezala, Patxi Ruiz preso politikoak Murtziako espetxian egarrita goze greba martxan jarrizun, maiatzaren amaikian, ez pixkatan bizi duten egoera zelatzeko eta baita ere ba, preso, euskal preso politikoak euskal herrira itzultzeko aldarrikatzeko. Gaur orduan, 14 egun, dijoa greban, duela bi egun ospitalean ingresatu zuten bere nahiaren aurka, eta, bueno, oain berriro itzuli da espetxera, eta goze grebakin jarraitzen baldin badure, egarri greba utzin du. Eta, ijaunak esan bezala, ba, atzo elkartaratzez berdinak egintzian, eta dibidez arautzen, goizeko 8:00 arratzaldeko 6:00 arte kontzentrazioa deitu zuten, eta go arratzaldean Donostin eta Iruñan manifestazioa deitu zian, eta Iruñan bertan polizia manifestariai oldartu zitzaion eta pertsona bat atxilotu eta beste bat identifikatu zituzten.
Bai, horrekin batea ere esan, ostiraletan, ba, euskal preso politikoen aldeko kontzentrak ere hasi direla, ez? Aurreko ostiralean, ba, 8:00 okeres banaiz, hor udaletxe plazan izan zan. Protesta hauek, ba, bazpare, norbaitek joatea erabakitzen badu, ba, segurtasun neurriak errespetatu egiten diela esango dugu. Eta beste protesta bat ere, ja hasi dena jubilatuak dira, ez? Okeres banaiz, aurreko astelenean intzuten, eta biharko ere, bazita daukate, guardi partean, ez? 11:00 uste egiten dutela udaletxe plazan edo, ba, hemendik esaten dugun bezala Ipurdi plazan, eta bueno, ba, deskonfinatzen hasi garen bezala, ba, desmobilizazioari ere alde utzi behar dugu alde batera, desmobilizazioa, ze, ba, badaude arrazoi nahiko, soberan, protestatzeko, kaleratzeko, eta hemendik deialdia, ba, protesta guztiekin, ba, bat egiten dugula. Bueno, ba, hauexek esan da, ba, gonbidatzen zaituztegu gurekin pasatzea igande, ba, arrats gau parte hau, eta errepikapenatzuten ari bazea, ba, astelena ordu bilak eta 13 izango ja, ba, honegin, bazkaltzen ari bazea, eta igande, oza, larun bat goizeko 10 badira, ze errepikapenak ere goizeko 10 jarrita dauzkagu, ba, egun hon, eta honegin gozaiak.
Oh, sorrow, silence, oh, my.
Bueno, eta denboa gehiago galdu gabe, ba, ostarri deituko diogu, eta hortarako, ba, aspaldi jarri gabe geneukan sintonia jarriko dugu, neu horriaken ustelkeria abestia. Hementxe gaudela zuzen-zuzenean arraio erratian hauntzaren gaberdiko estulan, ja lortu dugu grabazioa gartzea, orduan seguru geha, eta lortu duguna ere deia egitea, eta telefonoan bestaldean ahostar izango dugu. Kaixo, arratsaldeon edo gabon, ahostar?
Arratsaldeon bai, posten aiz.
Zemoz geha?
Hementxe, abiz, ez da itxi.
Bai, bai, ez da gutxi, ez da gutxi. Aitortu behar dizut, gure entzuleak irrikaz daudela eta zaizeudela zure kolaborazioarena. Ze, bueno, pake pixkat eman dizugu, ez? Utzi zaitugu lasai konfinatzen, egia esan. Eta bain bueltan gara berriro. Eta bueno, ikusi dugu, ahostar zure ba, Twitter, edo, bueno, kontrolerako erabiltzen den Twitter enpresa pribatuaren sarean. Ba, gauza ezberdinak, alde batetik, hortan sartu baino lehen, nahi dizugu galdetu, ze badakigu, ba, esklusiba bat emango diguzula, liburu berri batekin, bueno, ez dakit amaituta edo amaitze arzarela, ez da?
Bai, bueno, olako lehengo saiakera bat egin dut, idatzi bat bidali diodia argitaletxeari, ba, pizkate aukera izan dezan, ba, erabakitzeko merezi dion publikatzea edo ez, eta, bueno, ontxe ostegunean bidali nien, lehengo idazki bat, eta, bueno, hortan ari dira, osake...
Deliberatzen ariko dira.
Bai, hoxe. Eh?
Bueno, baina aurreko liburuarekin izandako arrakastak, ez dakit, ja trampolin bat, ez? Ja, ostar idazle bezala ere, ba, ezaguna zara.
Espero, ez, baina...
Zarautzen bai, zarautzen bai, hemen antolatu genuen liburaren aurkezpena, eta egia esan, ba, jendea oso gustora egon zen, bertan, kaletik eta guzti geratu nau, egia da, egitan esate izut, jendeak zorion zen, itzaldi horregatik.
Bale, eskertzen da. Bueno, gainera, ba, oixe, zuek ere antolatzailean eta nibili zenieten, eta oixe, ba, horrelako elkar laguntzarekin, ba, bueno, zabaltzen ditugu liburuaren edukiak, gero aurrez aurre ere jendea ezagutzeko aukera ematen du, eta orduan, ba, horrekin uste dut nahiko lasai gelditzen naizela, nahiko ase gelditzen naizela, eta hori da pizka nire bilbidea. Edukiak idatziz gain, ba, publikoarekin harremana zuzena edukin, nolabait, ba, liburuaren kritikak edo proposamenak eta bat jasotzeko.
Ba, gaina oroitzen du liburuaren aurkezpena ba Zaldibarko gertakarietatik oso hurbil izan zela eta zuk egia esan burua antzen eukan eta bueno, hitzaldian edo liburu aurkezpenean bertan ere nabaritu zen eta bueno, egon ziren galdera batzuk horren inguruan ere eta bueno, pentsatzen dut beste liburu berri hau labetik atera berria duzuna, ez dakit horren inguruan ote den, pentsatzen du baietz, ez da gizerbait aurreratu dezakezun?
Bai, proposamena hori izan da, saldi horren inguruan liburu bat idaztea, argitaletzeak jaso zuen ostegunean, hori lehen idazkia, eta bueno, baita lagun batzuei ere bidali nien ba, beraien eritziak ere jasotzeko, eta ba, prinsipioz, ba, nik nahi izaten dudana da, bat pizkate lehengo eta behin informazioa publikoa egitea berehala eta horretarako ba, sare sozialak erabiltzen ditut, eta ikusirik ere sare sozialetan ba, ze ondorio izan ziren nik argitaratutako datuen inguruan, eta gero nola medio batzuek ere ba deitu egin dizidaten ba beraiei eskuratzeko ba nik publikatu dago datuak eta beraiek ere medio hoiek publikatu zituzten gerora, orduan ba uste dut ba zeudela arrazoi nabariak liburu hori planteatzeko eta gero baita aukera izan nuen itxialdi baino lehen Zaldibarren ordu asko pasatzeko, iturri ezberdinekin karrarremanak izateko, eta beraiek ere bizkat bultzatu zidaten, hor baita ere antolatutako auzokide batzuk eta antolatu dira, eta baita ere ekologista talde batzuk ere, ba, animo horiek ipotazizkidaten, ikusirik base datu nituen eskutartean.
Ondo, orduan esan dezakegu, ba bueno, Zaldibarri buruz, izango dela liburu hori. Egia esan, pixkat bigarren planoan, bueno, egia esan dena geratu da bigarren planoan, koronavirusaren pandemiaren zabalkunde honekin, eta pentsatzen dut gure entzuleak ere ez dakit oroituko diren, oraindik ere ez dakit zenbat egun pasa diren, ja hiru hilabete, ba bi pertsona oraindik lurperatuta jarraitzen dutela, Hori da agian dramarik gogorrenetako bat.
Bai, hori familientzako lehenengo planoan dago, oraindik, argi eta garbi dago. Hortan eusten ari dira, pizkate, bueno, ba, nola baite, ba, ardurak eta bilatzen, eta baita ere, ba, ba, lanak, aurkitzeko, gorpuzak aurkitzeko lanak ere, ba, pizkat, ba, besten, eta ikertzen ere bai, eskrutinio kritiko bat ere egiten horren inguruan, mobilizazioetan ere parte hartu dute, auzokideekin eta ekologista taldeekin eta bar, eta bueno, hoientzako ba lehenengo planan dago, eta gero Zaldibarreko jende askoentzako horren gutxi Euskal Telebistan de uste dut urra honditan Xabier Madariaga gidatutako saio horretan ere itxialdiari buru zen eta Zaldibarren egin zuen saioa eta baita ere askok elkarrizketetan aipatzen zuten berentzako plano beraiek ja itxialdi bat izan zutela, krisi sanitario bat izan zutela.
Hori da, hori da.
Bai, beraz beraientzako esan berria, itxialdia eta krisi sanitarioa eta bar,
hori da, hor irakurtzen genion ere bai familiarrei, aukera nahi dutela auki ere bai dolu bat, egiteko familiarrei, eta karo guztionekin oraindikan bilangileak hor lurpean jarraitzen dutela, ez dut aukera hori izan, eta ez dakit noizko aurre ikusten den, gorputzak bertatik ateratzea, edo
bilaketa
lanekin, hori da.
Bai, hori gainera tragedia bat da, ni oso empatikoa naiz asunto horrekin, zen nire lagun min bat, Miamin desagertu zen, eta bere ama dabil jotazu pizkate desagertenaren inguruko ba, nolabait ikerketak, eta bueno, desagertpen hori orain urte asko izan zen, eta pizkate inorke zahaztea ba hor lan bat daukagula, ardura bat daukagula, bai Bilboko udaletxeari ere ardurak eskatu dizkio, eta bar, eta ni asuntuarekin oso empatikoa naiz, gainera norbetik izan da esan dezake ba hori ez dela kasualidadea izan, eta ba Europariko hildako batek ere ba garbi aipatu zuen egun batzuk arinago ba tragedia bat jaso zitzakela pasa zitekeela Berton zeren ba arazo batzuk zeuden eta bar, ez? Orduan ba asunto latza, asunto latza. Ni pizkate nire liburuan izango da pizkate izenak ematea, beti bezala.
Mm-hmm. Ba, novela formatuan edo
ba bai.
Bai. Bai. Gusto hartu bai. Diozu.
Hombre, esta ni que a ver, ni beti izango garbi, ba, nire etxean genioa nire aita zela, ez? Entako idazlea eta intelektuala eta barez. Eta orduan, badak izue, txandatzen zaigu semei, genioen semei, ba, mediokriak izatea, ez?
Evoluzioaren, zera, ez?
Bai, sortea duz, etorriko dira, beste familiako beste batzuk, ba, salto generazional hori jasoko dutena, eta genio bihurtuko direnak, ez? Eta badaukagu ere familian beste genio batzuk abeslariak eta bertsolariak eta direnak, ez? Baina ni beti argi izan dut, ni ez naizela plumillas bat, ez? Baina behar bada bai entrenamentu asko daukat eta urte asko daramatzat izenak ematen. Mm-hmm. Temeridade horrekin eta horreke suposatzen duen hostilidade guzti horrekin, ez? Mm-hmm. Eta ba hori zen nire ardura, ez? Nik gertakizuna izan zen otsailak 6, jarrazteko lauretan, eta ja irratian hasi nintzen entzuten, telebistan, teleberrian, eta gero medio asko irakurri nituen egun horretan zehar, eta hurrengo egunean ere, eta denak aipatzen zuten, ba, enpresa bat, zegoela tartean, ez? Eta gara, enpresak ez dira arduradunak, enpresak ez dituzte erabakiak hartzen. Eta beti hori izaten da nire ardura, ez? A ber, hemen enpresaren atzean nortzuz daude. Osa, enpresa pantalla bat baino ez da. Enpresarioek hartzen dituzte erabakiak.
Hala,
orain hiru egun aipatzen dizu langile batek arazoak eduki ditzakezula zure enpresan eta zuk jarraitzen duzu lanean. Hori ez du enpresa batek erabaki du enpresario batek. Edo akzionista batzuek. Eta orduan, ba, horretan hasi nintzen, ez? Pizkalde lehengo nire ardura izan zen, ba, enpresaren inguruan, ba, zer pertsonaia zeuden atzean ez nuen irakurri, hogeita lau ordutan, ez zuten inungo izenik eman. Eta orduan, nire lehengo primizia, hori, kasetari asko usatzen zaila,
primizia,
hori izan zen, ba, pizkate izenak ematea, eta zer nolako enpresa zarea zuten, ezen enpresa bakarra, zabortegia Berter Recycling enpresa hori, zabortegia kudeatzen zuena, ezen beraien enpresa bakarra, enpresetik lotuta zeuden, eta hortik hasi nintzen tiraka, ez? Eta bueno, ikusi nuen, gero kasetari batzuk arduratu zirela, nirekin kontatuan jartzen, edo nire txioak eta bar irakurtzi dituztela, eta gero medioetan hasi ziren ere izenak ematen. Eta hori izan zen, lehengo saiakera.
Nik uste dut hori esaten dezuna ez, garrantzitsua da, segia da, askotan igual, narrazioa ez, gertatu denana, igual badakigu, baino ez da igual hainbeste aipatzen ez, horren atzeko erantzuliak zein dian, ez, izena abizena jarrita, eta nik uste dut hor, esan dezu ez, zure liburua pixka zentratuko dala hor, izenak eta ematen ez, eta erantzuliak, eta nik uste dut ez, garrantzitsua dala hor, pixka erantzuliak ere zein dian, askotan hori badakigulako zer gertatu den edo, baina ez dakigu hainbeste zein dauden horren atzean, ez da?
Eta nola babesten diren elkar, ez? Izen horiek ez zabaltzeko, ez?
Claro, se kasuko hemen, Iñaki Arriola,
gure lagun,
el cabeza de turco, era ba printzipioz norbaitek bere dimisioa mai gainean jarri barko luke bera izango litzateke Iñaki Arriola, ez? Eta kasuko Iñaki Arriola Eibarreko alkatea izan zen. Eta bere idazkaria urte askotan ba Berta Recycling zabortegia kudeatzen duen enpresaren ordezkaria izan zen idazkariaz izateaz gain.
Ara.
O sea, Iñaki Arriola alkate zenaren idazkaria baita ere Berta Recyclingen ordezkaria zen eta ba kudeaketa, bueno, bai udaletxean eta bar kudeatu zituen gestio batzuk Berta Recyclingen alde. Are gehiago, Javier Sánchez, Iñaki Arriolaren idazkaria izandakoa, idazkari izan zen garaian, Berta Recyclingen ordezkaria zen, baina are gehiago idazkaritza utzi zuenean, bihurtu zen Berta Recyclingen akzionisten juntan parte hartzen zuen, ze enpresa bat zen, Berta Recyclingen bat zituen akzionista batzuk, eta bat enpresa bat zen, karte berri izandekoa, izenekoa, eta karte berri Berta Recyclingen akzionistaren ordezkaria nor zen, juntetan, Javier Sánchez. Arriolaren idazkaria izandakoa. Baina, kao, Iñaki Arriola eta Javier Sánchezen harremana esan idazkaritza utzi zuenean bukatu. Baizik eta gerora, Javier Sánchez hau idazkaria izandakoa bihurtu zen responsable de organización de la Junta, responsable de organización de la agrupación socialista de Eibar. O sea, que ardura, ya es cargo ardura, baina bai ardura politiko bat zeukan Iñaki Arriolaren alderdian, eta Iñaki Arriolak zuzentzen zuen, didatzen zuen alderdian, Eibarren, zuzen. Eta handik eta urte askora, Pasaiako porturako lehendakari bila ibili zirenean ere, aurkeztu zuten Javier Sánchez bere garaian, Patxiri Lópezen kontseilari bazen, Patxiri Lópezen gobernuaren kontseilaria zen, eta aurkeztu zuten hautagai bezala, Pasaiako portuko lehendakari txarako, Javier Sánchez hau, idazkari izandakoa, como persona de confianza Iñaki Arriola. 2011garren urtean, gabiz. Osa, que, izan eda urte askotan harremana zuzena izan dute, bai kargu bezala, bai politiko alderdikide bezala, eta gerora konfidantza persona bezala, eta urte horietan, bai ordezkatu egin du idazkaria zenean zabortegia kudeatzen zuen enpresa, gerora idazkari egitxabu utzi zuenean akzionisten juntan parte hartzen zuen, eta gerora Iñaki Arriolak bere konfidantza jarraitu zuen beran gainean jartzen, ze Pasaiako portuko lehendakaritzarako aurkeztu zuen bere burua Iñaki Arriolaren babesarekin.
Hori da, hor ikusten dugu ez, Espainia ja horren hori ohikoa den ate birakariak, ez da?
Ohikoa eta oso ba zaratatsua, eta hemen ez da zaratatsua. Osea, normal txatartzen da, eta hemen zaratasko egiten da kanpoko asuntoekin, eta ba, atxeko asuntoekin ez dugu zaratzen dirik atzen.
Ba, gaina zentzu hortan ikusi dugu, zure txio batean, ez? Las 33 preguntas que incomodan al PNV. Puertas giratorias, relaciones con la patronal, Euskaltel y Kutxabank, eta fraude fiscal y morosidad con Hacienda. Ez da, egite pixkata saldu dezakezun, zer diren kapitulu hauek?
Bueno, ba, hor, estado de excepción izeneko talde badago, goitzaskasi bat eta jagoa itxaso daude pixkaten saio horiek gidatzen, eta ba, bueno, nike patu, bueno, eurek ikusi zuten, nike txokatu nu dituela ba, 33 galdera pizkate molestaz, no? PNV-rentzako ate birakari buruz bazegoen kapitulu bat, beste kapitulu bat patronalarekin daukaten ate birakorra, gero Euskaltelekin, Kutxabankekin, baita gero babesazioarekin eta fraude fiskalarekin eta gero ba ustelkeriarekin eta bar. Ez orrun ba, bueno, bost kapitulutan ba bost saio egin genituen, YouTubeen eta Facebooken eta bar egita. Eta bueno, ba bueno, eureko oso posibilitate dira, ze bueno, neko jendek ikusi dute, espero baino gehiago, eta zuzenean ere espero baino gehiago jendea jarraika. Eta bueno, ba holako lantxo bat egin dugu, bat eskatori horretaz jendeak ba nolabait datu batzuk izateko, ba kriterio bat edukitzeko, ba Euskal Herriak aterirak hori oso potentea dituela. Osea,
bai, bai, bai.
Espainiako bigarren enpresa, Repsol, ba, nor da bere enpresa horren bigarrena.
Josu Jonko.
Josu Jon.
Josu Jonko gure laguna, bai, bai, bai. Petronorretik egitzen, bai, bai.
Eta Zaldibarrera bueltatuz, ba, ura agentziako buru den Ernesto Martínez de Cabredo, Iñaki Arriolak ba, eraman zuen ura agentziara, zera, bere departamentuan dago ura agentzia, eta Ernesto Martínez de Cabredo da Berter Reciclinen arduradunaren, oza, Zaldibarreko zabortegiaren arduradunaren enpresa baten lehendakaria. Gaur egun.
Orain
gaur egun. Osea, ura agentzian dago eta gero beste enpresa batzuetan ere izan du harremanak, Konstruzioen Zamenabarrekin askoz oso nabaria, baina hori ere ez nuen ikusi prentza. Eta orduan bat txiokatu beharra izan nuen, ba hori fiskat, a ber, esan da, Iñaki Arriolak ezin du esan ez dituela ezagutzen zabortegiko kudeatzaileak, ze beraiekin gerora onartu du harremana duela Javier Sánchezena publikatu ondoren, eta berak konfidantza jarri zuen Ernesto Martínez Cabredo Konstruzioen Zamenabarretik atera zuen eta jarri zuen ura agentziako buru bezala, eta kau, ura agentziako burua Ernesto Martínez Cabredo da lehendakaria beste enpresa baten, nun enpresa hori sortu zuten Iparterrezilineko akzionista.
Hala. Si es que ematen du Google ala tontoak, ¿eh? Qué bien se lo montan, ¿eh? Esaten da gazteleraz, askotan.
Bueno, a ver...
Nola iskutatzen duten, ¿eh? Nola dukaten dena osondo prestatua, ba, zu bezalako jendeagatik ez balitz, ba, agian ez ginele enteratuko, ¿eh? Horrelako...
Baina, precisamente hori da gakoa, ¿eh?
Bai,
bai. Ni bezalako pertsonak... Da... komplezotasuna gustatzen zaigu. Eta askotan esan dute zaio honetan, ez?
Ni
itsasoari begira nagoenean ez nago lasai, ez nago abstraituta, nago pentsatzen da atzamarrak mugitzen, ez? Eta baina jendearen bizitza ez da horrela. Jendeak simplifikatu nahi du.
Bai.
Jendeak simplifikatzera egiten du, ze gure burmuinak ere horrela lan egiten du. Simplifikatzera.
Bai.
Zardun eure daukateko estruktura oso komplezuak, jarraipena egin behar zaiona oso komplezua den asunto bati, eta horretarako esfortzua handiak egin behar dira, konzentrazioa handia behar da, memoria handia, implikazioa handia, denbora asko,
dedikazioa.
Eta hori jende normalak ez dauka. Jende normalak zen edut orokorrean jendeak ez dauka.
Bai, guere anormaltasun horrean, horren barruan sartzen gara, egia esan. Eta, bueno, horra aipatu duzu enpresa bat, eta hemen ari bat ere ikusten dut, ez? Ba, ate birakarien enpresak, euskal enpresak, ez? Ba, Estatu Espainolean, ba, lehenengo postuetan daudenak, eta horietako bat, ba, hemen ondoan daukagu, ez? Konstrukziones Amenabar, diozu, ba, zazpigarren postuan dagola, ez? Ba, etxe... Bueno, edificios residenciales edo etxebizitza residentzialeak eraikitzeko enpresen zerrendan Estatu Espainolean 7. postuan dago eta ia esan hemen ba gero ta hurbilago sumatzen dugu gaztetxe ingurua ja era bat bota dute eta makinak ba ez dakit urtebete barru ere guri hemendi botako gaituzten eta Konstruzioes Amenabar egia esan herrian ezaguna da eta bueno, pentsatzen dut izango ditula bere trapu zikinak ere.
Ezaguna da, baina ez daukagu buruan norden jabea.
Hori da, hori da.
Ez dugu... Bede argazkirik ez daukagu. Ezaguna da, baina ez dago, hemen ez dago aldizkari bat, nun bere portadan bere argazkia atara duen.
Orioko txaleteko terrazan...
Aunque solo fuera de prensa rosa. Ba, ez dakit, ba, imaginatu ezagun, ba, Zeina Etxebarriak eta Claudio Landak erabakitzen dutela aldizkari bat sortzea prensa rosa y buruz hitz egiteko, pues estoy seguro que no saldría en portada.
Nah.
Nada. En publicidad sí.
Pues publicidad hori saldría, para ver le bezela, ateako zen.
Claro. Baina hoxe, Ernesto Martínez Cabredo, urba agentziakoa, izan zen Construcciones Amenabarreko gerentea, urte askotan. Orain dago ura agentzian, eta are gehiago beste enpresa baten dago, lehendakari bezala, Berte Reciclingeko, Zaldibarreko Zabortiguko enpresa kudeatzailean, batera, kudeatzailekin batera. Baina Mónica Pedreira, vuestra directora de Medio Ambiente, diputazioan, zuzendaritza dago, Medio Ambiente,
Gipuzkoako diputazioan,
hori da. Bai, bai, Gipuzkoakoan, eta izan zen directora de Medio Ambiente de Construcciones Amenabar.
Taka!
Gero, Roberto Artxandio, Basauriko alkate hoia, PNV-koa, noski. Gaur egun, Iberdrolako kontseila iria. Baita ere, izan zen Construcciones Amenabarreko zuzendaria. Iñaki Txueka, baita ere, Gipuzkoako diputatu hoia.
Hori, getariarra izango du familia, seguru.
Eta izan, ba, izan zituen ere harremanak Amenabarrekin. Eneko Goenaga Egibar.
Bigarren abizen horrek, ja ideia bat ematen digu, ez?
Oase, sobrino Joseba Egibar.
Ara.
Baina, bere garaian ere, hautagaia, PNV-ko hautagaia. Ba, gaur egun, abokatua da, abokatu bezala, Alfredo de Miguel famatuari, laguntza mansion, abokatu bezala, baina ez que gaur egun, da, director del Departamento Jurídico de Grupo Amenabar. Hori, nik daki dana.
Hori da, hori da.
Pero, ba, imaginatu, ba...
Zer gehiago egun
jefe de personal, no sé. Jefe de producción, eta zenbat gente PNV-ko karrente esate gaitik ere, ba, lanean dago Amenabarren, eta bar, ez.
Ba, relaciones con el Gaztetxe, horreukiko dute beste departamentu txiki bat ere...
Convendría.
Muno jaunarekin harremanak. Muno jaunarekin.
Para relaciones, bueno, los veces.
Cómo desalojarlos, si que hay mucho ruido.
Eta ukiko dute, manual bat, baina gau ez du ikusiko.
Bai, horre beste azpeitiar jauntxonekin, ez? Muno jaunarekin ere harremanak dituzte, eta bueno, pues hemen ere ba, PNV EAJ daukagunez alkatetzan, gure Napoleon txiki alkatearekin ere ba, oso ondo moldatzen direla badakit.
Bai, bai, adibidez, ba, Lemoako gaztetzea bildu gobernuan dago, eta ba, besa hundia ematen dio, seguramente gaztetxori gaztetxorekin ez dut espekulatuko. Bakioko gaztetxearekin ez da ere, bildu dago gobernuan, eta gaztea daude ere bilduko gobernuan. Osa, esan da, eurek erabakitzen dute, badakiten nun egin ni. Eta noren laguntzarekin jasoko dute.
Bueno, guk egia esan, zauzko alkateri buruz itzonak bakarri dauzkagu esatea. Hemen izan dugu, Gelarroxean bi aldiz, gure kuñan ere bera ateatzen da, ba, pleno batean programa aipatu zuelako, eta egia esan, Napoleon txiki da, eta gaztetxearekin, ba, bueno, ba, hor kanal bat irekita ere, ba, bueno, etorkizunari buruz hitz egiteko, oraindik, ba, ustez berriketa bakarrik dela, ez zerrez dago papelaren gainean, orduan, ikusi beharko dugu, zertan gauzatzen den guztia, egia dena, ba, makinak erota urbilago somatzen ditugu, la obra erota aurreratuago daude, eta hemen... huele a polvo esa tendena y no de lo que tú y yo sabemos.
Bueno, vale, gente hau oso abila da. Nik ezagutzen dut herri bat, ez dut aipatuko nun, nun bildu heldu zen gobernura, PNV-ko alkate hoiak golf zelai bat nahi zuen jarri horretan, eta bildu kazera bota zuen, bilduk, eta herriaren mobilizazioak, eta ekologisten salaketak, eta bat, ez? Eta irregultasun pila bat egon ziren, urbanistikoak eta bat, eta bueno, atzera gotaz. Ez? Baina, enpresa interesatua, bildu gobernura aldu zenean, ba, lehenengo bilera, bildu alkatetza zeukala, lehenengo bilera izan zen enpresa honekin. Enpresa honek horrela nahi izan zuelako. Baina, presto ibili zen, eta agenda hartu zuen, da horren bildu lehenengo egunean, alkatetzan, berarekin bilera bat izan. daraman zizkieten argazki batzuk de los barbudos de Cuba, o sea, Che Guevara, Fidel Castro eta bar, golfean jolazten.
Mira, los comunistas juegan a golf, ¿no?
Claro, claro. Y vamos a hacer el primer campo de golf comunista, ecológicamente sostenible del planeta. Terrible, oso ona dira.
Ba, bai, egia esan bai, bestela, ba, ez ziren boterean hain beste urte egongo, eta ez zituzten olako txantxuioak, ba, hain ondo lotuta izango, ez? Bueno, Oztar, nahi genizun, ba, pixkat, atera nahi genun zurrunbilontatik, ba, ustelkerearen zurrunbilotik, eta, bueno, ba, berriro hasi gara, gelarroxera etortzen, irratira etortzen, etxetik ibili gara, ba, alarma egoera hontan irratxaiok egiten, nahi genizun galdetu zuri ere, ba, zure inguruan, edo nola eraman duzuen konfinamendua, ez da egit bakion, ba, bueno, koronavirusa iritsiko zela pentsatzen dut ere, ara... Eta ez da, egin zerbait aipatu nahi duzun, egoera, alarma egoera berri hontan, errezoitu garen, aginduak betetzea adibidez.
Bueno, ni personalki, ba, konfinamendura nahiko ituta nago.
Bara.
Nahiko konfinatuta, entzuten nahi eta egoten nahi. Eta, bueno, ni, badaki zuen, frangotik atzaila bat nahiz, eta zuluan oso eroso gote. Orduan ba, nera, ba, bueno, pertsonalki niretzako ba, ez naizen ez taberna salea eta kontsumiza kontsumo salea eta ez daukate olako hobi berezirik ba, ez naiz ere atzerrira bidaiatzen ez dut diru iturririk atzerrira bidaiatzeko eta bar edo oporrak izateko eta bar orduan ba bueno nada, konfinamendua niri, ba, bueno...
Bueno, liburu bat egin duzula, ez? Esan dezakegu, konfinamenduari esker.
Hoxe. Ba, bueno. Baina, bueno, a ver, ba, beste plano batetik, ba, bueno, nik dizkate beste... Hoxe, ba, nire nervioarekin, ba... Nire konzentrazio puntua izan zen, ba, erresidentziak, ez? Aparte, ba, bueno, ba, claro, nik ere adineko familia daukat, eta... Eta ez da gai arrotza nintzako. Eta, izkate, konturatu nintzen, ba, Estatu Espainolean, ba, residentzien privatizazioari buruz, eta residentzia horiek kudeatzen dituzten enpresa privatu buruz, radiografia oso potenteak egin direla. Eta jende asko, Euskal Herritar askok ere, ba, WhatsAppeatu du, edo berbidari du, ba, bideoak, eta txostenak, eta berriak, eta notiziak, eta bar, ba, afer horren inguruan, ez? Residentzien privatizazioen inguruan, eta residentziak, hola, enpresa pribatu batzuk, ba, perfil berezi bateko enpresa batzuk, ba, sartu dira residentzia horiek kudeatzea, ez? Baina, berriz ere, Euskal Herria, al margen. Tenemos una alfombra de Oasis Vasco, que es la hostia.
Hori ere, ez? Alfombra azpian.
Eta horren ba, nik, bueno, banituen datu batzuk, bere garean publikatu nituen gainera, eta, bueno, bizkate, sakonagoa harakatu nuen, eta konturatu nintzen, ba, Euskal Herrian, ba, badaude, irurenda masei, irurenda, horren iztuko horatzen zenbak, irurenda piku erresidentzia, eta uneko gehiak hasi, enpresa pribatu batzuen esku, presa konkretu batzuen esku, eunekoa handiagoa izango da, baina nik harakotutako euneko hogei hori izan zen, eta euneko hogei horrek dira enpresa batzuk, nun PNV-ko alderdikide batzuk sortutako enpresa dira, edo PNV-ko alderdikide batzuei ate birakarria zabaldu dieten enpresa batzuk. PNV-ko jendearekin lotuta, espreski lotuta dauden enpresa batzuk, ez? Euneko hogeia, erresidentzia guztien, privatu guztien, euneko hogeia. Baina are gehiago, erresidentzia publikoak badaude, baina gestio privatua dutenak.
Bai.
Doble trampa, eta horre ere zartun badaude. Zanera, ez da negozio bat egin dutela, eta, bueno, han arriesgau, han emprendido, eta bat, ez. Baina, aprobetxeten dira, nora, administraritza berak, ba, privatizatzen duen gestioa. Eta hor, ba, tara ditun, ba, hainbat datu, ba, hainbat alderrikide sartzen da, eta hainbat enpresa, ez, eta hori, ba, bizkat horretta zibili naiz kaka ematen. Mm-hmm. Eta egia da, ba, posi nago, ze, ba, sindikatu batzuk, bat baino gehiago, ba, presto, ibili dira, ba, datu horiek jasotzeko, eta datu gehiago emateko, eta, ba, eskerrak emateko, bizkate, holako txosten bat bidali nien, grafikoekin, eta bar, eta, bueno, ba, mugitzen ari dira, eta bar. Ez, hori bestetik arezka bazen, zen, eta, ba, residentzi buruz asko itxegin da hemen urtea huetan, grebak zirela eta bar, emakumen baldintzak zirela eta bar, baina enpresarioen izenak ez dira ematen. Eta ez genukan argazki hori. Prostituzinarekin bezala, ez? Fokoa prostitutan zegoen, ez proxenetan. Ondo, prostitutak, babai, babestu behar dira, lagundu behar dira, eta sindikatu nahi badute, ba, sindikatea sindikazioa lortzeko laguntza eman behar zaie, babesa, eta bar, ez? Baina, botxo, proxeneta bat zegoen, baina. Eta proxeneta horien argazkia behar dugu, ben izen eta abizenak nahi ditugu jakin.
Ba, nola babesten diren elkar, ez? Ba, hori, anonimotasunean pasatzeko, inorrez enteratzeko, eta lehen esan duzun bezala, ez? Ikerketa lan sakon bat, edo, bueno, dedikazio asko, ez? Ordu asko sartu behar direla, ba, ariei tiraka ibili eta informazioaren muinera iristeko, ez?
Bai, eta autokritika bezala, ere, guk ere, ohitura hori daukagu. El Estado español. Estado español ze puñetaz da. Estado español nos putea, nos invade, esta guiseta, esta que norma. Estado español se puñetaz da. Estado español entelekia bat baino ez da. Itxegin barko da interes españolista iguruz, eta nortzu dira interes españolista horiek defenditzen dituztenak, zen abismekin. Alderriak badira, edo enpresariak badira, edo enpresarien erakundea badira.
Edo sindikatuak badira. Edo.
Zan, ega. El Estado español acaba de... Txantzetan, eh? Acaba de firmar con Bildu un pacto para derrogar la será ese de debate, ¿es?
La reforma, la ne reforma arena.
Baina interes españolista mugitu dira.
Bai, ondo gainera.
Medio batzuk, komunikabide batzuk, enpresari batzuk, euskaldun batek, gaina, bueno, euskal herritar batek gidatutako enpresa bat, enpresari erakunde bat, ¿es? Ondorio Garamendi, eta ba, ez. Osea, edo patronala buri buruz hitz egiten denean, ez? Patronala zer da? Patronala da Eduardo Zubiaurre.
Bai, ez, hola, ez, ematen du babesten direla olako, ez, eskutu baten atzean, ez? Bai, bai.
Eduardo Zubiaurre, el expresidente de la Junta Municipal del PNV, nahi bat. Claro, claro, o sea, eta zer dio Eduardo Zubiaurre? Ba, ikusi da, COVID-aren inguruan zer esan duen, eta... eta zabortegiaren inguruan zer egin duen ere bai. Ba, ez da hortzia. Orduan, ba, niri pizkat hori nazka amaten dit, ez? Oitzen gara hori, ba, abstrakto baten salaketak egitea, eta, ez? Ustelkeria, Euskal Herrian ustelkeria da, ustelkeria ongo da, baina ustelkeria den arduradun batzu daude, eta ustelkeria mugitzen duten arduradun batzu daude, eta ustelkeria ikertu nahi ez duten, eta oztopoak jartzen dituzten, arduradun batzuk ere badaude. Eman izenak.
Hori, ustelak ez.
De Miguel Auzia ez da jauzi zerutik. Euria egin du eta de Miguel Auzia daukitu dugu, ez? Enpresari bada, eta gainera PNV-ko militante baten alaba, salatu duena.
Eta ondo kostatza, ondo...
Eta ondo kostatza. Eta ez diogu hemen manifestaziorik egin. Ez diogu babes esplizitori bat eman kalean. Baina gero ustelkeria hori buruz hitz egiten dugu. Ez? Edo inork esango du, ba, eske emakume horrek interesa zituen, eta baina, ni berdin zait interes horiek. Azola zaidana, berak salatu duena, ba. Berak zer pentsatzen duen eta zein alderdiri boska ematen jota, ba, niri bosta sola. No matiz el mensaje, matan da mensajero. Kolegas, zein da, hor, salaketa batzuk jarri ditu mai gainean, frogaz berdinekin, eta makume hori babestu egin behar da. Eta makume hori koraipatu behar da.
Ba, nik uste ez orokorrean ez gaudela ohituta, ez? Euskal ba, zuke askotan aipatzen duzu bezala, ez? Euskal oasi hortan bizi garala eta ez gaudela ohituta izena bizen hoiek ezagutzera eta salaketa hoiek egitera eta hemen gatazkaren beste plano batzuk garrantzi gehiago izan dutenez edo dutenez, ba ustelkeriarena, ez? Beti bi, hiru edo laugarren mailan, ez? Geratu da.
Claro, eta galdera da zergaitik ez daukagun ohitura hori. Auzokidea salatzeko ohitura hartu dugu.
Bai, 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 askok beintza bai.
Dios.
Joder,
baina konfinamenduarekin aspaldiko gauza apuntua da.
Bai, orain zabaldu da bai.
Bai, lehen kotxe bat gaizki aparkatzen zizuten zure etxe aurrean eta zu zer egiten zuen nuen. Bueno, nolabait bazenekin hori izango zen, joaten zinen bazenekin zein tabernatan egongo zen pote bat hartzen da zaten. Jo, mesedes, ja bigarren aldia da, saidazu zitzea ez itxin idea etxe aurrean kotxea, ezin eskoa da pasatzea, edo ambulantzia badator bat ezin modu pasatu, eta bar, mesedez, azken nolde esan daitela, eta bar, ez gaur egun ja, kotxe bat aurrean aparkatzen digute, eta nola ez egiten dugu, ertzaina ditu, edo udaltzango bari.
Ba, bueno, hori... Bai, 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 egia da, egia da. Azken oportunetan, asko pasatzen, ze...
Jode, izi, deja mala sakaba la basura, ni te cuento, o sea, malas de Dios, ez? Eta txakurra kaka egin badu ezakin non, ni te cuento.
Bai, 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 hemen
salatzen... Horretarako iztura badaukagu.
Salatzen gaina munipak egon ziren txakur kaka jasotzen, garai batean.
No?
Genera empleo, genera empleo, eh?
Bai, 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 baina, eo, zen, bezan nahi da, kultura hori dago.
Bai, 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 bai.
Eta kultura hori nola egiten da, entrenamenduarekin, koño.
Bai,
eta, a base de cotillear.
Bai, asko praktikatu da azken bi hilabete hauetan jarduera hori, egia esan. Ba, bai.
Baina hemen ez da egon inor, Euskal Herriko putetxen aurrean argazkiak ateratzen ia putetxeiek zabali zeuden eta bar, ez?
Ba, ez, ni behitzaten naiz enteratu.
Ez da egon inor, hori ez da ohitura. Ohitura da joatea putetxera. Eta behar da ez, ba, sexu harremanak izatera, basik, eta, bueno, dena itxita daude, eta baina guztiak itxita daude, eta badakigu, auzoko edo herriko putetxea zabalik egongo dela, goxeko lauretan, eta goa zara, ez? Eta logo, nostea honna klaba dela, hostia, zer, no? Klar, hartzen duzu kopatxo bat, eta, ka, maten dizute, las de Dios, eta kesatzen zara, gainera. Ez, que, kogratu didate, las de Dios, zetara, zazorra. Ze oitura da hori.
Bai, bai, bai. Bueno, Oztar, bukatzen joan behar dugu, nahi genizun komentatu, baste honetan Arraio Irratiak 14 urte bete ditula, 14 urte potolo bete ditugu maiatzaren 20an asteazkenean, eta bueno, zorionak ematen gabiltza irratitik pasaren jendeari, eta baita bertan ba, kolaboratzen egon denari, eta horietako bat zuzara, fin-fin, azken urte hauetan, ba, igande, bueno, ilabetero, edo, bueno, igandetan hemen izan zaitugu laguntzaren gaberdiko estulan, eta hemen ba gure entzule guztien aurrean zorionak zuri ere eta mila esker benetan ba Arraio Irratiaren parte izateagatik gu beintzat gure kide eta gure ba familiako aitatxo esatean joan baina bueno gure familia kide bezala hartzen zaitugula.
Bai, abizan ezberdinetako anaia gara.
Horria.
Gandera, ni oso komertxela handia, nahiz? Arraio Irratiko komertxela. Olain momentu honetan zuen kamiseta dagoa jantzita.
Venga ya, venga ya.
No, es ninguna broma.
Tuitealo.
Eta, bai, eta ni badakizue orain, ba, Gipuzkoatik asko egiten naizela, horretzen hori bila medio. Eta, bueno, Goierriko herri baten asko ibiltzen naiz, eta zuen kamiseta beltzarekin ibiltzen naiz, eta zezara, zarra, ba?
Bueno.
Azko zera etxarrago, etxarra naiz.
Bueno, Aznarrek ustez esatezula, no? Aunque sea mal, pero que hablen de nosotros, ¿eh?
Sí, bai.
Bueno, ba, Oztar, ba, esan dako, mila esker, ba, hainbeste denboran ondoren berriro hemen egoteagatik, Arraio Irratiaren parte izateagatik, animo mordo bat, eta, bueno, zure, ba, lan berriaren zai geratuko gara, eta badakizu, ba, ateratzen denean, hemen, ba, antolatuko dizugula berriro beste aurkezpen bat, eta izango dugula elkarren berri.
Bai, nik proposamen bat egin no nizueke.
Aberba, ufa.
Bai, tema, konstruzionez amenabar.
Departamento de Gaztetxe.
Gazarauzko gizarteari, iritsi publikoari, konstruzionez amenabar, da, gonbidatu, konstituzioen esamena da, retortzera.
Ara.
Erreplika egin nahi badu, edo bere ba, irudi korporatiboan defenditu nahi badu, eta bar, ba, etortzea. Etortzea.
Ba, lehen esan duzu bere nagusiak ez direla ezagutzen, nik ez da gaur egun nagusia den, baina nagusi izandako bat behintzat, ba, Orion txalet polit bat daukala badakit, eta bere gana iristeko igual ari batzuk tira ondoren, agian, ez da zu deskartatu, Aostar?
Nik nahi baduzu gutun ofiziala idaztea, arrai irratitik.
Burofax bat galduko dio.
Horretako, nahiz eta fama oso txarrauki oso diplomatikoa nahiz.
Bueno, ba, saiatuko gara guri ariak mugitzen, eta bueno, hor ikusiko dugu, ba, zer antolatzen dugun, denbora badukagu, oraindik publikoki, ba, badiru di ezin diela gauzak antolatu, edo, bueno, batzuk bintzat ezin ditugu antolatu.
Grabetan zi,
Hori, agian...
Te puesto más 362 gintonis en el bar, pero...
Agian itzaldia tabernan izan behar du, hori da, tabernako terrazan, Malekoian jarriko gara, malekoiko terraza oso hartuko dugu, eta urbaso bat, eta itzaldia. Bueno, Aostar, esan dakoa, mila esker, eta besarka da hundi bat.
Vale, zauei, poste nahi zazorionak, eh?
Hala, eskerrik asko,
aio! Bueno, metxe gaduela hontzaren gaurdiko estulan, zuzen-zuzenean gure ba, abesti mitikoarekin, Pierrik segura asko ez dek ezautuko.
Ez, mitik
ezinen. Gehorak utxiko jatordaka bere viniloa, Daniel Boone handia, Beautiful Sunday, guretzat egintzun abestia. Beautiful Sunday. Egia esan, amala urtegoa za besti hau jartzen irratxa jontan. Eta ez dut uste naskatuko ganikan, bere garaian, ba, bueno, mundu osoko edo, bueno, munduko zati batzutako, ba, enpresa pribatuen musika zerrendetan lehendabiziko postutan egon zen. Eta bueno, guri, ba, igande zoriontsuak opa dizkigunez, eta gure irratxa joa igandetan denez zuzenean. Ba, bueno, anillo al dedo esaten den bezala, edo vinilo a la aguja. Side, Bueno, austarrekin izan gara, aspaldiko partez, eskertuta, bera ere, ba, bueno, gogotxu zen, ez, itzaiteko hor jardun du, ja, 40 minutuz. Eta bueno, ba, orain ja irratsaioaren amaieran sartuko gara, efemeridetan, maiatzaren 24a dugu gaurko eguna, Gregoria Regutegian, ba, urteko 145. eguna. Orduan, ba, laister aiga iristen, ba, erdira, oraindik falta zaigu pixkat. Eta bueno, gaur aipatuko dugu, ez? Jaiak eta urteurrenak gero aipatuko dugu. Mm-hmm. Baina lehen da bizi zehazkako egutegiko izendegia. Gaurkoan ba izen normalagoak.
Bueno.
Bai, gaurkoan ikuste bat ezautuko zuela. Eta harritu naiz, Asier, hobeto auskatuz, H-ekin eta H gabe.
Hasier.
Bai, bietara dago Asier eta Hasier. Hasier. Bai, iparraldean, ez, izango zen Hasier. Eta Arbil ere. Arbil ni bat ezautzen dut.
Jokalai bat, zio guztia, dei barrekua etzen.
Arbilo. Nik zarauztar bat ezautzen dut. Bo, zarautzen, bo, ez tegit bizidan zarautzen, baina... Ba, entzuten egongo da, segurasko. Beraz, Asier guztiak zorionak eta Arbil guztiak eta Hasier guztiei zorionak. Eta esan dudan bezala, hori izendegia eta bada gaur egun berezi bat, hain zuzen ere Eritreako egun nazionala delako, Pierre.
Hori da, 1983ko maiatzaren 24an Eritreak Etiopiatik independentizatu zen. Eta egun bezala, Eritrea herrialde ezberdinagatik kolonizatua izan da historian zehar, eta lehenengo independentziako mugimenduak edo hasi ziren 1961 urtean Eritreako askapenerako frontea sortu zelako. Eta, bueno, fronte horrei erantzunez, Etiopiako erregiak, Etiopia provintzi soil izendatu zuen, eta independentziako mugimenduan kontrako errepresio gogorra bideratu zuen, napalm bombardaketak eta guzti inda. Eta hola izan, 30 urteko gerra. 1960-etik, 1981 bitartian irauntzuena, eta 1983an Eritreako behin-behineko gobernuak intzun erreferendum bat buru jabetasunai buruz, eta 188 batek baiezkoa bozkatu zuen, eta Eritrea horrela aurrerago pasazan Nazio Batuen erakundeko parte izatera.
Ara! Badira beste gertakari batzuk, baduela bost urte, gaurko egunez hauteskundeak izan ziren, udal eta foru hauteskundeak Araba Bizkaia Gipuzkoako batzar nagusietan eta Nafarroako parlamentuan. Eta bueno, imaginatuko duzu esen egira bazizun, ez da kau, sorpresa askorik emateko. Horretaz gai, 1788, ez? Ba, Irlandako matxina da Republikarra Bretania handiaren aurka, ez? Hasi zen, interesgarria ere. Uh-huh. Aurreko batean ere hemen aipatzen egon ginen, ez? Data hauetan, ez? Sortu zidela, ba, Irlandan hainbat matxina da. Eta urte batzu beranduago, 1821, ba, epaiketa bat, sako eta bantzetiren aurkako epaiketa, ez da, Pierre?
Hori da, 1821, maiatzaren 24an, bi anarkista italiarrak, jaiotze zuzten dut amerikarrak, epaitu zituzten, eta urte askoren ondoren, segitzen du oraindik eztabaidak, haber epaia neutrala izan zen, epaia emantzutenak izan zielako epaia batzuk, anarkismoaren kontra zeudenak, imigraten kontra zeudenak, eta bueno, azkenian epaiak sententziatu zitu neriotzera.
Oso gustua, eh?
Oso gustua.
Gehiago ez molestatzeko... Ba, beste gertakari garrantzitsu bat ere, gaurko egunez, 1978an, ez, 78ko maiatza, ez, famatu hori, Parisen, ba, gaurko egunez ikaslek zu eman zioten Parisko burtsari. Zerren zaiz zaudete? Gero, badago beste gertakari bat, historiakoa ere, 1585, ba, lehenengo unibertsitateko liburutegiak nomenklatora argitaratu zuen liburutegi bateko lehenengo katalogo idatzia. Eta bueno, gero, pelikula batzuk ere estrenatu ziren gaurko egunez, agian askok ezagutuko duzue, ba, Indiana Jones and the Last Crusade. La última cruzada, ¿eh? Steven Spielbergen pelikula hori, Harrison Ford eta Sean Connery aktoreak egin zutena. Baina bada beste bat, agian arraio erratirekin lotura daukana. 1981an, ba, maiatzaren 24 batean estreinatu zelako Telma eta Luis filma. Ridder Scottek zuzendua, Susan Sarandon, Gina Davis, Harley Keitel, Brad Pitt, Michael Madsen eta Christopher McDonald aktorek antzeztu zuten. Eta Radio Erratiko zinema itxuko pertsonaiaek bertatik hartu dute Telma eta Luisen izena. Gaurko egunez ere, 1940an, Igor Sikorskik lehendabiziko errotadun helikopteroan hegaldi egin zuen eta uste etzela hil, orduan kontatzen du balido bezala. Bueno, ba, hauexek gertakariak eta jaiotzekin sartuko gara, lehendabiziko jaiotza ez dugu gehiegi aipatuko, ba, abizenak esaten duen bezala, Santiago Arana Antxotegi gaurko egunez jaio zen, eta bera, ba, Sabino Aranaren anaia zen, eta bueno, hemen aipatu dugu, behin baino gehiotan, Aranatar Sabindar, barkatu, Antxotegitar Aranatar Sabino eta bere familia, orduan jakin gaurko egunez jaio zela bere anaia nagusia. Lizarran jaio zen beste bat, 1907 maiatzaren 4an, Jose Maria Lakarra de Miguel zen, ez dauka zerikusirik de Miguel auziarekin, eta Zaragozan hiltzen 1987 abuztuaren 6an, bera euskal historialari, filologo, medievalista, hau ere Wikipediako hitz polita, eta heraldista, hori bai ez dakidala zer den, armarriak eta beren egiturak zein bilakaerak aztertzea helburu duen disiplina bat da. Pierre, ez bali maekin. Eta bueno, bera izan zen Aragoi eta Nafarroako historian aditua, ez da egit hortikan daukaken bera, bestelanik komentatukoet. 1923an Madrilen zuzenbidea eta historia ikasi zuen eta Sánchez Albornoz, Albornozekin jutezan Pedroren, Espainiako presidentearen tokaioa izan zuen irakasle. 1923an doktore bihurtu zen. Eta Espainiako Gerra Zibila eta gero Zaragozara joan zen eta bertan, 1940an Erdi Aroko historiaren katedra lortu zuen, Berkeleyen irakasle gonbidatu izan zen eta 82an Deustuko Unibertsitateak, 85an Zaragozakoak eta 89an Nafarroko Unibertsitateak doktor honoris causa izendatu zuten Jose Mari Lakarra de Miguel. Beste jaiotza bat, Euskal Herrikoa, iparraldera goaz, Biarritzen, gaurko egunez jaiozelako 1929ko maiatzaren 24an, Gina Payne, edo, bueno, ez dakit nola oskatzen den, Pane, idazten da, frantsesez Pan, izango zen,
Van.
Gina Payne, la purta artista izan zen, 1960ko hamarkadan, ba, body art landu zuena, body art edo gorputz artea, ez, ba, gorputza marraztean, oinarritzen den artea. Bera italiar jatorrikoa da eta bueno, ba, bere lagun batekin André Charstelekin batera ikasi zuen Parisko Ecole Beaux-Arts, arte ederretako Parisko eskolan, eta bueno, ba, famatu egin zen, artista, body art edo gorputza margotzen zuen artista lapurtar bezala, Gina Payne. Bueno, beste jaiotza bat, hau ere ezaguna egingo zaizue, Sabino Cuadra Lasarte, Sabino Ikullu, izango zen euskera jatorrean, Sabino Cuadra, Sabino Ikullu Lasarte, entzun dezagun.
El problema es de un artículo primero de la Constitución que hace referencia a que la soberanía es única y exclusiva, de un artículo segundo que hace referencia a la unidad indivisible e indisoluble de la nación española, y un artículo 8 que pone garante al ejército de todo lo anterior. Y por eso la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. ¡Visca Cataluña, Jure!
Bueno, 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 bere momentu izarretako bat, Xabino Kuadra, Espainiar Konstituzioa apurtzen, Espainiar Konstituzioko horri batzuk apurtzen, Espainiar Estatu Imperialistako ba, parlamentuan, baina bueno, pixka jakiteko nortzen, bera ez, Amurrion jaio zen, ara, ba, 1949ko ba, maiatzaren 24 batean, abokatu sindikalista eta politikari independentista eta ezkertiarra. Esan bezala, ba, Amurrion jaio zen, baina 70ko hamarkadatik aurrera Nafarroan bizi da. Zuzenbidea ikasi zuen eta katedra karrera bukatuta abokatu laboralista izan zen 74tik 79 arte. Urte horretan sartu zen funtzionario gisa Nafarroko diputazioan eta 2010ean berritiroa hartu zuen 71 urtekin. Bere militantzia politikoa 70garren hamarkadako garai horretan hasten da, ba Ezkerreko Alderdi Euskaltzale eta Abertzaleetan. Lehenengo militantzia aloro, Liga Komunista Iraultzailean izan zen, LKin, Hego Euskal Herriko Alderdi Trotskistan eta ondoren ba hortik auzolan, zutik eta batzarren ere militatu zuen. 80garren hamarkadan bere lagun Begoña Zabalarekin batera ba batzarre utzi zuten, ez? 78an Euskal Herritarrok sortu zenean berriro ere hasi zen lan politikoa egiten koalizio horretan. 89ko Europako Parlamentuko hauteskundetan Euskal Herritarroken zerrendakide izan zen. Herri Batasuna edo Batasunako militate ez zen arren Espainiako alderdien legearen ondorioz, ba ilegalizatu zuten Iruña Berria izena zuen ba plataforma bat eta horko hautagaia izan zen, baita herritarren zerrenda edo HZ-aren hautagaia ere 2004an. Maila sindikalean, ba, izkierda sindikal korrontean egon zen, ba, kokori oso lotua, ondoren laben militatzen hasi zen, internazionalismoan ere lana egin zuen, izkierda antikapitalistatik gertu dagoen Bito Zurra aldizkarian ere idazten du, eta bueno, ba, 2010ean erretiro hartu ondoren, ez, jubilatuta gero, hasi zen berriro ere politikan buru belarri, eta 2011garren urtean Amaiurren ordezkari bautatu zuten Espainiar Estatu Imperialistako diputatuen kongresuan. Hori izan da lehen entzun dugun audio hori, ba, ba Espainiar Konstituzioko horri horiek apurtzen. Bera independente gisa aurkeztu zen koalizio horretan, esan duan bezala, eta diputatu gisa ba, ba fama desente lortu du, ba horrelako adierazpen ba provokatzaileak edo deigarriak egin ditunak edo gauzak nahiko aho bizarri gabe esan ditunak. 2012ko irailean Euskal Gehiengo Sindikalak deitutako greba orokorren Espainiako polizia kolpatu zuen ere, nahiko bortizki, eta bere argazkia ba kolpatzen jasotzen kolpea jasotzen diputatu akta erakusten zuen bitartean Financial Times egunkarian ere agertu zen bere portadan. Ba segurazko entzuten egongo da dagoen tokian Xabino Ikuyu, Xabino Kuadra Lasarte, zorionak. Eta bueno, ikere badaukak, beste jaiotza historiko bat.
Bai, eta nik uste dut baten batek ezautuko ikela, 1686ko maiatzaren 24an Gabriel Fahrenheit, alemaniar fizikari eta ingeniaria jaiozan, hasiera baten merkataritzei buruzko ikasketakin baldin bazitun ere, bere benetako interesa zientzia naturaleko gaiak zian, eta bertan intzitun ekarpen garrantzitsuenak, eta intzitun ekarpenak izan zian termometrua, altimetrua eta barometroa bezalako tresnak sortzia. Eta hasieran termometro hauek merkurioan orde zite zituen alkolarekin.
Epa.
Eta behin termometroa sortuta sortu zuen olako eskala bat, ez, temperatura neurtu alizateko, eta nik uste ezautuko duela ez horratik Fahrenheit eskala. Eskala hau bere garaian oso erabilia izan zen Europan, baino geho kompetentzia gertu izan eta Celsius eskalak protagonismoak kendu zio, baina bueno, gaur egun oraindik herrialde batzutan erabiltzen omen da Fahrenheit eskala.
Bai, 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 halaxe da. Temperatura neurtzeko erabiltzen dena. Eta bueno, jarraian bi efemeride lotuko ditugu eta abesti honek agian emango dizue pista bat zerri buruz hitz egingo dugun. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Manolo Cabezaolo buruz hitz eingo dugu. Manolo Cabezaolo pertsonatzen du bestia horatik esaten nun. Ba bai, Robert Allen Zimmerman. Hori da bere izena, Robert Allen Zimmerman, ba Llave Allen bezala, eta Zimmerman ba superheroi baten izena izan liteke, eh? Zimmerman. Ba, Duluten, Minnesota, 1941 maiatzaren 24an jaio zen Bob Dylan. Eta, bueno, bera estatuatuar musikaria bezlari eta olerkaria da. Eta, bueno, pixka bere bizitza egia esan luzea da, pixkate errepasatuko deu. Ba, Minnesotan jaio zen esan bezala, bere aitak petrolio lantegi bat entzat lan egiten zulako bizi ziren bertan. Eta bueno, urte, sei urte zitula, ba beste herri batera joan zen bizitzera, eta han hasi omen zen, ba lehendabiziko poemak irakurtzen eta bueno, musikarekiko ba interesa agertzen, ez? 49. urtean Minnesotako unibertsitatean sartu zen eta bueno, iria handiago batera joan zen ez bizitzera, ba han asko ate asko ireki zitzaizkio, musika estilo asko ezagutu zitun. Ba, countrytik rockeraino, ez? Ikasketetan ez omentzen oso abila, eta ba, bere alasi zen bakarlari bezala, ez? Gaueko lokaletan, nola ez? Ba, musikari askok egin duten bezala. Ba, gaueko lokaletan hasi zen musika jotzen, bera bakarrik, bere gitarra, eta bueno, bain ezaguna den harmonikarekin, ez? Garai hartan, ba, hori 1969 urte hasieretan, ba, horre hartu zuen Bob Dylan izen artistikoa, Dylan Thomas poetaren omenez. Minnesota uste erabakizun, urte bete beranduago, eta York berrira joan zen bizitzera, eta han bai, ba, irekizita izkiola, ateak parez pare, egia esan, ba, triple tirabuzon jauzi izugarri bat egintzun, ba, berak mireste zitun folk musikariak ezagutzeko aukera izan zun, eta lehendabiziko abestiak egiten hasi zen, bere lehendabizikoetako abesti bat, ba, Song to Woody dezue. I'm out here 1,000 miles from my home. Bera York berrian eango tabernetan hasi zen jotzen eta taberna horietako batean ezagutu zuen ba bere lehendabiziko produktorea izango zena John Hammond. Etzen musulmana, hori izango dugu. Eta berarekin grabatu zuen ba bere lehen diskoa, ez? New York Times egunkarian ere ba kritika bat egin omen zioten eta horrek ba beste trampolin jauzi bat eman zion Columbia Records disketxera iristeraino. Bertan grabatu zuen bere lehen diskoa Bob Dylan izena zuena, eta bueno, ba folk, blues, abesti ospetsuak zeuden bertan eta bere bi abesti bakarrik. 1963 urtean, ikusten dezuet dena, ba, bi urteren buruan gauzatu dela, bere bigarren albumak aleratzen du, The Free Willing, eta lan honetan, ba, 1960 hamarkadako simbolo izango den, eta lehen entzun dugun, ba, Blowing in the Wind, eta The Hard Rain is Gonna Fail, abesti hause ere badago. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. Horrela jarraitu zuen, diskoa grabatzen, eta 1966 urtean, ba, Ingalaterran, ba, intzun bira bat, eta horrek ja, bai, katapultatu zuela, ba, estatu batuetatik kanpora ere, ba, Bob Dylan izan zelako bere belaunaldiko ahotsik famatuenetako bat. Baina handi gutxira, ba, moto istripu bat izan zuen, eta denboraldi batez, ba, geldiarazi zuen etxean Dylan, eta bueno, etzen alare geldikan geratu, etxean egon arren, ba, beste disko bat grabatu zuen, abestiak komposatzen jarraitu zuen, eta bueno, horrela 1970 urtera arte, horre beste disko bat ere ateratzen du, self-portrait izena duena, gero New Morning, eta bueno, lau hilabete baino ez zitun behar izan disko hori grabatzeko, pentsa, ba, nolako iturria zeukan, ba, Bob Dylanek, ez? bere kontzertutako bat, kontzertu Bangladesh, George Harrison kantolatu zuen, eta bere lehen kontzertu izan zen Ameriketako Estatu Batuetako publikoaren aurrean, istripuaren ondoren. Eta denbora horretan, ba, Bob Dylanek pelikula batzutan parte hartu zuen, bueno, pues, The Pat Garrett and Billy the Kid, egia esan ez dut ikusi, eta ezin dut iritzirik eman. Bere urrengo lana, The Planet Waves, zerrendetan ba, honek ere lehen postura eraman zuen, garai korapilatuak izan ziren, bere masterekin banandu zelako, eta horre aterazun bat Desire diskoa, bere berriroaren lehen postutan egon zena, eta arrakasta haundiko ba, musikaria izan zen ez bairi gabe, ez? Egia da, ba, askotan protesta abestiekin edo, ez? Salaketa abestiekin, batez ere, ba, gerraren aurkako abestiak eta horrelakoak izan ditula hitzetan, eta horregatik ere ezaguna izan dela. Ba, gaurko egunez jaio zen Robert Llave Allen Zinnerman. Bob Dylan. Eta oraindik bizirik dago, uste ginen hilda zehola, baina 79 urte bete ditu gaur. Eta, bueno, nik argazkirik ez dakat hemen gaur egungoa, baina, bueno, ondo sartuta, ongo haure, ja, beste aldeak. Bueno, beste artista bat, gazteagoa, eta segurazko entzuten dagona, herrikoa degulako, eta bueno, badakit iritsi zaiola gure kartelaren berri, eta zein ote da bera poeta bat, euskal idazlea, Jon Benito Aranberri gaur jaio zen, Zarautzen, edo bueno, ez egite igual ospitalen, segurazko, baina zarauztarra, 1981-eko... Maiatzaren 24an, orduan, ba bueno, gaur 29 urtetxo, Jon Benito. Zorionak. Bueno, hauetxek jaiotzak, ez dakitik eriotzaren bat edo aipatzeko hori daukaken, nik baditut hiru, ez lau, eta egia esan, bueno, bat gainetik aipatuko dut, historikoa delako, Nicolas Koperniko, gaurko egunez hiltzen, bueno, segun segutegi, ez, Gregoriar egutegian arabera, baina bai, Koperniko, segurasko sutan, ez, okeres baina iziltzutela hau, lurra borobila zela eta eguzkiari buelta matezioetela esatezulako. 1543 maiatzaren 24an hil zen. Irautzailea, Koperniko, matematikari, astronomo, legegizon, fizikari, kalonje katoliko, gobernadore, administratzaile, buruzagi, militar, diplomatiko eta ekonomista izan zen. Hori, bai, egela pluriempleagoa izatia. Pentsatzen jubilazioa izango zula. Eta esan, ba, astronomian bai emantzun izugarrizko jauzia, ez, bere teoriek, eta bueno, horregatik ezaguna, eta okarez banai zutan hil zutena. Epel. Bueno, beste historiko bat ere, eta gero geratzen dien biak, ba, maitasun guztiekin aipatuko ditugu. Kirolari bat, ez dut esan, baina gaur bi txirrindulari behintzat badira, baten jaiotza, lehen ikusi dut hortikan, San Kelly, txirrindulari handia, 1946 jaio zen, eta beste bat, euskaldun bat, hiltzen gaurko egunez, Vicente Blanco Etxebarria, Larrabetzun jaio zena, eta Bilbo nintzen, 1949 maiatzaren 24an, bera euskal txirrindularia izan zen, 1906 eta 1913 artean profesionala, eta diotenez, Frantziako turrean parte hartu zuen lehenengo euskalduna izan zen. Pentsatzen dut, 1913 urtean, epo oraindik ez zegoela asmatuta, eta txakolina erabiltzen zula, turmaleta igotzeko. Eta, bueno, azkenengo bi efemerideak, bati ahotsa jarriko diogu.
Zet korrotue, espainol berbaitieri. Nik euskeri defendiotetan. Umiek, neure txikinek, ba, bik esturixe guen, kartzelan dauenak, eta besti bi zeme dauket, eta bisek salesean uetan Bilbo, negoikin ituen kolekizuen. Eta zemiek ezaten usten ama, ez ere zuitzikein euskeraz, zegaitik ezek kastigau iten haueta, ezaten utzen. Ba ez, ba kastigau isela, nik eri ez duztat euskeraz berbariken bierda. Da, ba, gero kastigu kumplirun bier nire zemiek. Baina nik gogorra izenaz euskerien dako, eh?
Bueno, bueno, gogorra izan da, bizi osoan, egia esan, Josepa Arregi Egidazuri buruzari gara, bera hotxe entzun dezue, Arrasaten jaio zen, eta Arrasaten bertan hiltzen, ba, duela 10 urte, gaurko egunez duela 10 urte, Josepa Arregi, ba, bera Jesus Mari Zabarte, eta pa, Jesus Mari Zabarteren ama, eta Pakito Arrearenen izeba izan zen, eta bueno, asko kagian ezautuko duzue, ba, etxerateko, ba, elkarteko presidente izan zelako, eta bueno, bere arpegia edo bere simboloa bintzat, ba, horre gondelako, hainbat eta hainbat urtetan, ba, lehenengo lerroan, bere, ba, semeak espetxean, eta bueno, lagunak espetxean izan ditulako, eta egia esan, bueno, bizitza oso gogorra, 1919ko apirilean 9an jaio zen, Arrasateko Musakola auzoko Garratz baserrian, anaia Bikia izan zun, Alberto, eta 12 anaia arreba zian etxean, bueno, pues, futbol ekipo bat iteko moguan. 13 urtekin eskola utzizun eta neskamelanetan hasi zan, Tomas Zabarte Iturriaga bere senarra izango zena, ba, Gazteri Sozialista bateratuko bakide zen, Guadalupeko gotorlekuan kartzelatu zuten 1934ko urriko iraultzan parte hartzeagatik, 36ko gerran, Tomas ba, Gazte Sozialista bateratuen Dragones miliziano batalioiko teniente izan zen, eta besteak beste Intxortako frontean egin zuten borroka bere batalioiarekin, eta azkenean Asturiasko frontean atxilotu zuten eta kartzelaratu. Tomas, Joseparen senarra, espetxetik irten ondoren eskondu ziren, biak, eta hiru semelaba izan zituzten, Jose, Alberto, Isabel eta Jesus Mari. Hirugarren semea jaio aurretik hiltzen Tomas aita, Joseparen bikotea, Josepak 25 urte bakarrik zituela. Alargunduta, gerra osteko egoera larri, ba, hartan, bizitzari aurre egin beharrean, ba, fundizio bat antolatu zuen Ziorlan, eta beste langileekin batzura, beste langile batzuekin elkartuta. 1969an, Jesus Mari Zabarte Garratz semea, ba, etako kidea zela ies egin zuen Arrasatetik, Ipar Euskal Herrira, bertan errefuxatu bezala bizi izan zen, eta Joseparen bizitza, ba, norabide berri hartu zuen, bere semearekiko babes, laguntza, eta maitasuna, bueno, bere bizitzaren ardatz izan zelako, ez? 1963ko irailaren 26an, Espainiako poliziak segada bat prestatu zuen Bilboko Indautxu kalean, eta bertan, ba, bere semea, Jesus Mari Zabarte Garratz, eta Imanol Michelena atxilotu zituzten. Tiroketan Garratzek, ba, 5 tiro jaso zituen, eta Michelenak beste 5. Atxilotu eta espiritxeratu egin zituzten, eta kartzelaz kartzela ibiltzen hasi zen, semea, eta nola ez, ama, ez? Basauri, Burgos, Antonia, Carabanchel, Puerto Santa Maria, eta bar. 1967ko amnistiaren edo sasi amnistiaren dekretuarekin libre geratu zen, eta egunerokotasun normal batera itzultzen saiatu ziren, esango deu. Urte bete beranduago atxilotu zutelako berriro. Itxura denez, ba, polizia, ba, Jesus Mari hiltzeko prestatuta zeukaten segada batetik bizirik atera ondoren. Bere semea, Jesus Mari berriro kartzelara bueltatu zen, eta lehendabizi, ba, martutenera, eta handik, ba, soriara, soriatik irten zen, 1969ko martxoaren 29an, eta 84an, ba, berriro atxilotu zuten, Hernanin Guardia Zibila, ba, etako talde baten etxebizitza inguratuta zeukalako, ez? Eta handik, bainolako iesbiderik etzutelako topatu, ez? Guardia Zibilek, bere semearen, ba, Garratzen etxebizitza, Garratzekin etxebizitza hartan zeuden, ba, Agustin Arregi Txuria eta Juan Luis Lekuona Katxu hil egin zituzten. Erail egin zituzten. Akatu egin zituzten. 1984tik aurrera kartzela ugaritan izan da Jesus Mari, eta semea zioan kartzelara bahara joaten zen, bera, Josepa Arregi, Carabanchel, Herrera de la Mancha, Alcalameko, Almeria, Ceuta, Salto del Negro, Canaria, Rirletan, Puerto Santa Maria, Valdemoro, Huelva, Jaén eta abar eta abar. Jesus Marik, ba, egoera larriak ezautu zitun espetxean, eta amaren erronka, ba, ez da gutxirako izan, ez? Honela saltzen du, ba, Josepak berak, ez ziutako kartzela zarrera, bere seme gazteena ikusteko egin zun bidaia batean, eh? Ostirala, eguerdiko irutan, trena Zumarragan hartu, eta Paristik zetorren ilargi erdiaren trena delakoa, ez? Ba, bertan arabiarrez beteta etortzen zelako deitzen zitzaion horrela, eta trenean lo egiten saiatzen zen, eta Aljezirasera, ba, larun batako izeko behatzitan iriste ziren, ez? Gero barku hartu behar izan zuten, Gibraltarko itsasertza barku zeharkatu, eta espetxeraino iristeko, ez? Larun bat arratsaldean bisita egin ostean, penintxula beti gora berriro zeharkatzen zuen, Zumarragara, igandeko arratsaldeko lautan iristezelako, 48 orduko bidaia etengabea. Josepa, ba, semeak hartutako bidean markatu zunera bat, esan dugun bezala, espetxeari aurre egiteko, ba, han izan... espetxari aurre egiteko beharra sentituzun beti, ba, berak bat egintzun, ba, Euskadi Askatasunako eta, bueno, Euskal Preso Politikoen Kolektiboaren eskubideen aldeko borrokarekin, eta altzuen mobilizazio guztietan parte hartzezun, jende animatzezun, bertara joateko, eta inor ondo zegon galdututa beti erantzun bere amatezun. Ondo ez, gogor. Zemo zaude, ondo ez, gogor. Egia esan, ba, esan dudan bezala, simbolo haundi bat, borrokalari haundi bat, duela, ba, urte batzuk egin zioten omenaldiare bai, Ziorlan, agur omenaldi jendetsua egin zioten, ba, Musakolako Santa Teresa Elizan, ba, hileta egin zioten, eta agurra eman zioten Elizaren atarian, Jon Maiak eta Jokin Labaien bertsolaria bertsobana bestu zioten, Ines Osinaga gozeko playbakalariak, ba, besti bat ere, Amets Gorria izeneko abestia abestu zion, eta Anboto Mendian egin zioten azken agurra, ba, bere sentimendua edo bere bizitza, bere kemena, ba, Euskal Herriko haizeetan zabaldu dadin, eta bueno, ba, gaur egunera arte iritsi dadin. Eta horregatik, ba, gure maitasuna Josepa Arregi egidazuri. And where have you been? Eta bueno, amaitzeko azkenengo efemeridea eta musika hippia pixka talde batera utziko dut hortarako, eta musika dantzagarria beste handi bat, gaurko egunez hil zutela edo hil zela, ba, zabaldu zelako, eta doinu hauek, ba, Ego Amerikara edo Latino Amerikana eramango gaituzte. Bai, hain zuzen ere, gaurko egunez, Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, edo Tiro Fijo ez izenez ezagutzen den, ba, kolombiar gerrilaria, 1980ko maiatzaren 12an jaio zena, eta ez dakigu zehazki, baina 2008ko martxoaren 26an, ba, hil omen zen, baina, ba, bueno, bere heriotzaren berri, ba, Kolombiako gobernuak esan zuen, ba, gaurko egunez, duela urte batzuk. Bera urte luzez, Farkeko gerrilako buru izan zen, eta mundu osoan egon den gerrila lirik zaharrenetako bat izan da. 1964an Farken sortzailetako bat izan zen, eta hor jarraitu du, ba borrokan, urte guzti hoietan, eta bueno, bere zizena Tiro Fijo asmatuko duzu zergatik den, bere punteria batik. Eta bueno, abestitxo honekin, amaituko dugu, Manuel Marulanda Vélez Tiro Fijori omenez egindako Arando la Paz izena duen abestiarekin agurtuko gara. Pierre, placer bat beste behin ere hemen Gelarroxean egotea.
Berdin, plazer rutsa.
Eta, espero dugu, ba, horrengo aztian ere mejarraituko eula. Bitartian bakizue gaiztuak izan, eta orain di, ba, zaindu maite zuen hori, eta maitaitu zaintzen zaituzten hori. Aio! Aio! We'll be right back.
los sueños de Manuel son ver una Colombia más bonita. Una Colombia donde no exista tanta desigualdad. ¿Por qué dice siendo Colombia una nación tan rica? Esa riqueza solo unos cuantos las pueden disfrutar. Y por eso cuántas veces a ti te han matado, mi viejo. A cada rato la gran prensa alegre lo sale a anunciar. Pero pasada la fiesta por la muerte del guerrillero, Manuel de nuevo en las montañas les vuelve a resucitar.